Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Չնայած Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, հայտարարել է պաշտոնական Երևանը։ Գլխավոր դատախազը երրորդ օրն է խորհրդարանում իշնորթում է, որ ընդդիմադ իր պատգամավորներ Սեյրան Օհանյան ու Արմեն Չարչյանը զրկվեն անձեռմխելիությունից։ Արցախի շրջափակման 59-րդ օրը ջերուցման խնդիրների պատճառով ուսումնական հաստատությունները կրկին փակեն։ Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը ժամ առ ժամ աճում է, հայ փրկարարներն արդեն աղետի գոտում են։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ երեկվա հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Բրյուսելը ողջունում է հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորմանը նպաստելու Թբիլիսիի ջանքերը, որպես դրական օրինակ նա հիշատակել է անցյալ տարի Թբիլիսիում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը և հույս այտնել, որ Թբիլիսին կարող է հարմար հարթակ լինել տարբեր ձևաչափերով հանդիպումների համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան այսօր Քահրաման Մարաշում ասել է, որ փետրվարի 6-ի երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 8574-ին, հաղորդել են նաև, որ վիրավորվել է 49133 մարդ, այդ մասին նա ասել է կեսօրին։ Սիրիայում այդ երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 2500-ը, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել ավելի քան 4600 բնակիչներ։ Թուրքիայի հարավում այսօր տեղի է ունեցել 5.1 մագնիտուդով նոր երկրաշարժ, դրա էպիկենտրոնը գտնվել է Քահրաման Մարաշի մարզի Գյոքսուն ավանի շրջանում 9 կիլոմետր խորության վրա, այդ նոր երկրաշարժի հետևանքների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Թուրքիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ հայտարարել է երրորդ աստիճանի արտակարգ դրություն։ Դա ենթադրում է աղետի գոտիներում մարդկանց օգնելու համար առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության բոլոր նյութական, տեխնիկական, ֆինանսական, մասնագիտական կարողությունների մոբիլիզացում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է Լոնդոն, որտեղ կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության վարչապետ Ռիշի Սունակի հետ և ելույթ կունենա խորհրդարանում։ Լոնդոնը այսօր հայտնել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին։ Պիանիստիկո միջազգային երաժշտական մրցույթի ղեկավարները չեղյալ են հայտարարել Բերգամոյում և Բրեշայում ռուսաստանցի աշխարհահռչակ դաշնակահար Դենիս Մացուևի ելույթները, որոշումը ընդունվել է Ռուսաստանի քայլերը և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի քաղաքականությունը բազմիցս անվերապահորեն հրապարակավ սատարելու Մացուևի դիրքորոշման կապակցությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, չնայած Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը, կրկին հայտարարել է պաշտոնական Երևանը։ Հայկական կողմը պատրաստվում է հերթական առաջարկները ներկայացնել Բաքվին արտգործնախարար Արարատ Միրզանը, սակայն չի հստակեցնում, արդյոք Բաքուն ընդունել է Հայաստանի առաջարկները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջարկների փոխանակումներն իրականացվում են Մոսկվայի միջոցով։ Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարն այսօր խոստովանեց դաշնակցի հետ բազմաթիվ անհամաձայնություններ ունեմ, բայց երկողմ հարաբերություններում ճգնաժամի առկայության մասին պնդումները չափազանցված են։ Հարտակ Խուլյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի մանրամասնում, արդյոք Բաքուն ընդունել է իր 5 սկզբունքներն ընդարձակելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության ու իրավունքների հարցը ներառելու Հայաստանի առաջարկը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ասաց, նպատակահարմար չի համարում բացահայտել ադրբեջանական առաջարկների բովանդակությունը։
Երևի քաղաքական առումով նպատակահարմար չի վերցնել առանձին որևէ դետալը եւ ասել, որ այս պահին ինչպիսին են կողմերի դիրքորոշումները հարցի շուրջ, որովհետեւ վաղը կարող է բոլորին այլ պատկեր լինի, կրկնում եմ, որոշ հարցերում մեզ մոտեցնել դիրքորոշումները հնարավոր եղել, բայց հայկական կողմը ունի իր սկզբունքային հարցեր այս գործընթացում, եւ այդ հարցերը կարծում եմ, որ նաեւ հրապարակավ բազմիցս ասել են։
Արարատ Միրզոյանը 3 Բեռլինում էր հայտնել հայկական կողմը Ադրբեջանից հերթական առաջարկություններն է ստացել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, եւ հիմա կողմերն աշխատում են այդ տեքստի շուրջ։ Երևանն էլ հերթական առաջարկները կներկայացնի։ Այսօր իր խորված գործընկերոջ հետ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտնեց Հայաստանի արտգործնախարարը, առանց որևէ մանրամասների։
Ըստ էության քննարկման փուլը փուլում ենք, ուզում եմ ասել, որ ստացույց է տալիս, որ բանակցային գործընթացը մեծ հաշվով կանգ չի առել, եւ մեկնաբանությունները եւ առաջարկները շարունակվել են փոխանակվել, եւ այժմ մենք հանդես կգանք մեր նոր մեկնաբանություններով ադրբեջանական կողմի մեկնաբանությունների հիման վրա։
Մինչ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե բանակցային գործընթացը չի կանգնել, Բաքուն հայկական կողմին մեղադրում է արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելու համար։ Հայկական կողմը կրկին դիմում է մանիպուլյացիաների եւ ներկայանալով որպես կառուցողական կողմ ձգտում է մոլորության մեջ գցել միջազգային հանրությանը։ Խաղաղ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին վերադառնալու փոխարեն արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի համար։ Անդրադառնալով Միրզոյանի երեկվա հայտարարություններին, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Հայաստանի արտգործնախարարն ի դեպ այսօր անդրադարձավ Մոսկվայի հետաձգված հանդիպմանը։ Միրզոյանը շեշտեց, հանդիպումը հետաձգվել է, չի չեղարկվել։
Մենք որոշակի հարմար պահի կգործարկենք նորից այդ հետաձգված հանդիպումը։
Հայկական կողմը դեկտեմբերին չէր գնացել Մոսկվա Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառով։ Այսօր Միրզոյանը չափազանցված համարեց հայ-ռուսական հարաբերություններում ճգնաժամի առկայությունը։ Հայտարարեց, կան նաև բազմաթիվ անհամաձայնություններ, բայց դրանք քննարկում են ռուս գործընկերների հետ։
Հրապարակային, այդ թվում և կապված հապկի դերակատարման և քաղաքական գնահատականների կամ դրանց բացակայության հետ ճգնաժամ անվանել դրանք երևի չափազանց ուշադրված կլինի։ Մենք մշտապես կապի մեջ ենք մեր ռուսաստանյան գործընկերների հետ։
Մոտ 2 ամիս շրջափակված Արցախում ձյանտեղումներին զուգահեռ ջերուցման համակարգը շարունակում է խափանումներով գործել, կրթական հաստատությունների մեծ մասը կրկին դադարեցրել են աշխատանքը։ Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով ռուս խաղապահների հասցեին հնչող քննադատությունների ֆոնին Ռուսաստանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյա Պյոտր Իլիչևը այսօր հայտարարել է, որ ռուսական զորախմբի գործունեությանն աջակցում են ինչպես Բաքվում, այնպես էլ Երևանում, ինչը ըստ ռուս դիվանագետի անցքային նշանակություն ունի տարածքի վերջնական կարգավիճակի անորոշության համատեքստում։ Արցախում տիրող իրավիճակի մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Գազով ջերուցվող դպրոցներում դասերն առայժմ չեն վերականգնվի։ Մասնակի վերականգնված գազամատակարարումը բավարար չէ, հայտնում են Արցախի կրթության նախարարությունից։ Ջերուցման խնդիրների պատճառով ուսումնական հաստատություններում աշխատանքը 3 էր դադարեցվել։ Շրջափակման շուրջ 2 ամիսների ընթացքում դասերն արդեն 4-րդ անգամ են ընթատվում։ Ստեփանակերտը 3 հաղորդեց, հաշվի առնելով կապույտ վառելիքի ոչ բավարար ծավալը և ցուրտ եղանակը, գազամատակարարումը կվերականգնվի միայն բնակիչ սպառողների համար։
Կեսօրից հետո երևի գամը 3-ից հետո։ Նորմալ կա, ես չի ասի, որ ճնշում ավել, բայց անգամ օգտագործում ենք։ Գիշերն էին մեքենաները ռիսկավորում, որոշ ավտոներ հասցրել են ռիսկավորը։
Հայաստանից Արցախ ոչ միայն գազն է խափանումներով հասնում, այլև շուրջ 1 ամիս է էլեկտրականություն չի մատակարարվում։ Բարձրավոլտ գիծը վթարվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում։ Հունվարի 10-ից Արցախում տեղական հոսանք են ծախսում հովհարային անջատումներով։ Արցախցիներ նորական 6 ժամ հոսանք չեն ունենում, ծանրաբեռնվածության պատճառով էլ հաճախակի վթարներ են լինում։ Վերջին օրերին Շրջափակման ամբողջ ընթացքում չճարվող ապրանքներն են ավելացել խանութներում։ Սկզբում հաղորդվեց նարնջի ու մանդարինի վաճառքի մասին, հիմա բանան ու խնձոր էլ կա, բայց հերթերն են շատ։
Ճիշտ է, կարգավորված հերթեր են, բայց նկա չես էլ ուզում կանել արդեն։ Խնձորը հասցրել են, հիմա էլ ամուսին ինձակայնա թերթում, համար են տվել բանի, նարնջի, այդ բանի, լիմոնի և բանանի համար։
Ադրբեջանական շրջափակման շուրջ 2 ամիսները նաև սոցիալական ծանր խնդիրներ են ստեղծել։ Վերջին տվյալներով ավելի քան 5100 մարդ կորցրել է աշխատանքն ու եկամտի աղբյուրը։ Իշխանությունները սկսել են տուժած ոլորտներին աջակցություն տրամադրելու գործընթացը, այժմ դիմումներ են ընդունվում։
Եվ այս օրերի գլխավոր թեմայի Հայաստանի հարևանությամբ տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի մասին։ Երկու շաբթի օրը Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ուժգին ստորգետնյա ցնցումների զոհերի թիվը շարունակում է աճել, տուժածների մեծ մասը Թուրքիայում է։ Երկրաշարժից ոչ պակաս տուժած Սիրիան, սակայն միջազգային մեծ ուշադրության առայժմ չի արժանանում։ Դամասկոսին հիմնականում օգնում են դաշնակից պետությունները, նախ և առաջ Իրանը, Ռուսաստանը, արաբական որոշ պետություններ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփում աղետի գոտիներից ստացվող վերջին տվյալները։
Թուրքիայում և Սիրիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը պաշտոնապես հատեց 10,000-ի։ Այս մասին հայտնի դարձավ քիչ առաջ, երբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը աղետի գոտի կատարած այցի ընթացքում հրապարակեց զոհերի մասին վերջին տեղեկատվությունը։
Վաթ էդենլերին սեյսը 8574.
Թուրքիայի տարածքում այս պահի դրությամբ գրանցվել է 8574 զոհ, հայտարարում էր Էրդողանը, խոստովանելով, որ երկրաշարժից անմիջապես հետո թուրքական իշխանություններն այնքան էլ արդյունավետ չեն գործել։ Առաջին օրերին որոշակի խնդիրներ կային այս պահից սկսած, սակայն ամեն ինչ ընթանալու է նորմալ հունով, պնդում էր Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի խոսքով։ Առաջին օրերին հիմնական խնդիրները կապված էին ստորգետնյա ցնցումներից տուժած օդանավակայանների և ճանապարհ հետ, այժմ սակայն նրա պնդմամբ իրավիճակը շտկվում է։ Էրդողանի այցի ֆոնին շարունակում են Թուրքիա ժամանել նաև օտարերկրյա փրկարարներ։ Ընդհանուր առմամբ Անկարային օգնություն է առաջարկել ավելի քան 70 պետություն, շուրջ 2 տասնյակ երկրների փրկարարական ստորաբաժանումներն արդեն իսկ աղետի գոտում են։ Թուրքիան մեկնել անգամ պատերազմի մեջ գտնվող Ուկրաինայի փրկարարները։ Անկարայում այդ երկրի դեսպանի խոսքով ուկրաինացի փրկարարների ընդհանուր թիվը կհասնի 87-ի։ Երբ մենք նման ծանր վիճակում ենք, ողջ աշխարհն է մեզ օգնության ձեռք մեկնում, այնպես որ մենք չէինք կարող անմասն մնալ Թուրքիա մեկնելուց առաջ, նշում էր ուկրաինացի փրկարարներից մեկը։ Հարևան Թուրքիա փրկարարները ուղարկել նաև Վրաստանը, վրացական 60 հոգանոց փրկարարական ջոկատին Ադիաման քաղաք ժամանելուց մի քանի ժամ անց հաջողվել է մի վիրավոր կնոջ դուրս բերել փլատակների տակից։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, Սիրիան, որտեղ այս պահի դրությամբ զոհերի թիվը հասնում է 2500-ի, միջազգային նման համապարփակ ուշադրության չի արժանանում։ Հատկացվող օգնության ծավալներն էլ անհամեմատ ավելի փոքր են։ Պաշտոնական Դամասկոսի պնդմամբ պատճառները զուտ քաղաքական են։
A lot of the aeroplane, cargo aeroplane refused to land on Syrian airports.
Բազմաթիվ օդանավեր հրաժարվում են վայրեջք կատարել սիրիական օդանավակայաններում, մեր երկրի դեմ սահմանված ամերիկյան և եվրոպական պատժամիջոցների պատճառով։ Դրա հետևանքով նույնիսկ այն երկրները, որոնք ցանկանում են մարդասիրական օգնություն ուղարկել, պատժամիջոցների պատճառով չեն կարողանում օգտագործել բեռնատար օդանավերը։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում հայտարարում էր Մակում Սիրիայի ներկայացուցիչ Բասամ Սաբաղը։
Because of the situation and because of the sanctions.
Սիրիայում մասնավորաբար Հալեպում այս պահին առավել ակտիվ են ռուսաստանցի եւ ալժերցի փրկարարները, քաղաքում իդեպ աշխատում են թե ռուսաստանի պաշտպանության եւ թե արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների կազմում գործող ստորաբաժանումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն օրինակ պնդում է, որ անցած գիշեր փլատակների տակից բնակիչների են փրկել անգամ ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները։
Հայաստանն այն հատուկենտ երկրներից է, որը նաև Սիրիային է օգնություն առաջարկել երեկ վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Ասադի հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, ըստ որի Հայաստանը որպես առաջնահերթություն Սիրիայի ուղարկի սնունդ, ինչպես նաև այլ տեսակի օգնություն։ Ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով նաև հայերի շրջանում կան զոհեր, նրանց մեծ մասը սիրական, ավելի քան 10-ամյա արյունալի պատերազմից հրաշքով փրկված հայ համայնքի ներկայացուցիչներ են։ Նարա Բուլղադարյանն է պատմում։
Հայաստանը Թուրքիա է ուղարկել 27, իսկ Սիրիա 29 փրկարար, երկու խումբն էլ արդեն հասել է աղետի գոտի։ Նախորդին վարչապետ Փաշինյանը հեռախոսազրույց էր ունեցել Թուրքիայի և Սիրիայի ղեկավարների հետ, ընդգծելով, որ Հայաստանը որպես առաջնահերթություն Սիրիա ուղարկի սնունդ Թուրքիայի դեպքում փրկարարներ։ Սիրիա սնունդ ուղարկելու մասին պաշտոնական տեղեկություն դեռ չի հրապարակվել։ Հումանիտար օգնությունը խիստ անհրաժեշտ է համարում Սիրիայի հայ համայնքը։
Երբ լի շրջապակված է լանուն հետևանքով, Հայաստանը շատ օգնության սարքերու բագասն է, այսինքն շատ ցավալի։ Այսինքն պատկերացեք երկրաշարժի պայմաններում մեջ նույնիսկ պետությունը հազիվ կգարենա, թե որոշ արաբական երկիրները օժանդակություններ հասան բարեբախտաբար, պետությունը ամբողջ իր դրամատիան դա վերողի վանտանոցներ, բուժգետրոններ, շարժական բուժգետ, ինչ որ գարելի է դրամատրած է։ Հայ համայնքը նախ դնդեսական անմիջական օժանդակության գարիք ունի, թեղորակի սնունդի բժշկական առաջին օգնության։
Թուրքիայի եւ Սիրիայի հայկական համայնքներում զոհերի թիվը նախնական տվյալներով հասնում է 10-ի, 8-ը Թուրքիայում, 2-ը Սիրիայում։ Դեռ 3 հաղորդվել էր, որ Հալեպում 4 հայ զոհ կա։ Բարեբախտաբար նրանցից 2-ը ողջ են հայտնաբերվել։ Ազատությանը փոխանցեց Գանձասար հայկական պարբերականի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։
Միայն Հալեպի մեջ մենք ունեցանք 2 զոհ եւ 10 վիրավոր, 2-ը հիվանդանոցն են դակավին, վիրաբուժության ենթարկվեցան, գայուն է իրենց վիճակը։ Մնացյալը թե վնասվածքներ էին բարեբախտաբար։ Այսօր ուղարգավորությունը դեղի պիտի ունենա քիչ վեր ժամը մեր գեսին։ Իմ մոտիկ բարեկամներն էին, Տենեկեջան ընտանիքներ, մայրը Միրնա Տենեկեջան, որ երդասարդ 45 ամյա գին մներ, իր որդին Բադանի էր դակավին, մարզիկ էր, ֆուտբոլ խաղացող էր, Ալբերտ Տենեկեջան, եւ ուսանող էր, այսինքն միջնագարկի ուսանող էր։
Խմբագրի փոխանցմամբ շարունակվող հետցնցումների պատճառով չեն կարողանում հաղթահարել վախը։
Դունն էինք ընդանյոք, այսինքն իրար քրգած գետանք դամ ծռներուն մեջ, որովհետեւ ցնցումը ասի ընդհատվելու, որի մեկ մի քանի երկվարյան է ցնցումը կգենա։ Բայց երբ որ տեսանք ուժեղ է եւ ասի երկար տևեց մոտավորապես 2 րոպե, եւ սկսան փուլ գալու ցայներ, գոդրդուկի ցայներ, մեր դան մեջ իրեր գոդրդվեցան, բադը ջեղկվեցավ եւ այն, եւ տեսանք գարելի չէ մնալ այլևս, եւ բորչդուկի ցայներ ամբողջ շենքի մեջ արավոդյան 9-ին թեթև հետ ցնցումը սկացին։ Դագավին գնահատեցի, որ Էլլան հետ ցնցումներ երկար ժամանակի վրա, այսինքն ասեմ մտահոգությունը։
Պողիկյանը պատմեց, որ աղետի գոտում արտակարգ դրություն է հայտարարված, փակին աշխատատեղերը, բոլոր ուսումնական հաստատությունները, ջուրը, լույսը ժամով են տալիս, բաց են միայն սննդի խանութները, պետությունը տուժածներին առաջին անհրաժեշտության սնունդ ու պարագաներ է տրամադրում։ Պողիկյանի ընտանիքը ևս դրսում է գիշերում ու չնայած բնակարանում ցնցումներից առաջացած ճաքերին ու վնասներին, այսօր առավոտյան տուն են վերադարձել։
Հրադարանք Երևան խորհրդարան անդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանին զրկեց պատգամավորական անձեռմխելիությունից, նախկին պաշտոնյայի դեմ քրական հետապնդում սկսելու պահանջը ներկայացրել գլխավոր դատախազը։ Իրավապահները պնդում են, որ պաշտպանության նախկին նախարարը, օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը, առանձնապես խոշոր չափերով վատում է կատարել, գույք հափշտակել։ Անդիմությունն այս մեղադրանքները քաղաքական հետապնդում է որակում, համոզված են իշխանություններն ընթացիկ խնդիրներից հանրության ուշադրությունը շեղելու նպատակով նախկինների դեմ հերթական օպերացիան են սկսել։ Խորհրդարանական քննարկումներին Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը զրկվեց պատգամավորական անձեռմխելությունից։ Այսպիսով քնչական մարմինը հնարավորություն կունենա Օհանյանին մեղադրյալ ներգրավել քրեական գործերով։ Գլխավոր դատախազը երկրորդ օրն է խորհրդարանում իշնորդում է, որ ընդդիմադիր պատգամավորներ Սեյրան Օհանյանն ու Արմեն Չարչյանը զրկվեն անձեռնմխելությունից։
Միջնորդում եմ։ Տալ համաձայնություն ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Սեյրան Մշեղի Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ։
Աննա Վարդապետյանն այսօր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին վերաբերող երրորդ քրեական գործը ներկայացրեց, որ լսում էին միայն իշխանական պատգամավորները, ընդդիմադիրները նիստին չէին մասնակցում։ Ըստ գլխավոր դատախազի, այս գործի քննությամբ ևս պարզվել է, որ պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանի պաշտոնավարման օրոք նախարարությանը պատկանող շինություններ ցածր գներով ու ապօրինի օտարվել են։
Սեյրան Մշեղի Օհանյանը 2008 թվականի ապրիլի 14-ից մինչ 16 թվականի սեպտեմբերի 9 ընկած ժամանակահատվածում, զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, խմբային շահերից ելնելով, պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, չի կատարել ծառայողական պարտականությունները, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։
Ըստ Աննա Վարդապետյանի, Երևանի երկու հասցեներում, Էրեբունիում ու Շենգավիթում գտնվող շինությունները վաճառվել են գործարար Վահե Յակուբյանին, պետությանը պատճառվել ավելի քան 5 միլիարդ դրամի վնաս։
Վահե Յակուբյանը եւ հանցավոր խմբի մյուս անդամները պետությանը 5 միլիարդ 884 միլիոն 300 հազար դրամ արժողությամբ անշարժ գույքերի դիմաց վճարել են 5 միլիարդ 181 միլիոն 300 հազար դրամով պակաս գումար։
Վճարվել է շուրջ 700 միլիոն դրամ։
Այսինքն վճարել են ընդհանրապես շուկայական արժեքի 12%-ը։
Այս գործով հարցակննել է նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Օհանյանին վերաբերող եւս մեկ միջնորդություն վերաբերում է դարձյալ նախարարության տարածքները ապօրինի վաճառելուն։ Մյուսը ամպիտան հրթիռների գործով է, որով կալանավորված է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Թող քվեարկեն ու զրկեն։ Մենք քննությունից չենք խուսափում։ Թող համարեն ես եւ պրոֆեսոր Չարչյանը կողմ ենք քվեարկում քրեական հետապնդում սկսելու որոշմանը, ամբողջությամբ կեղծ որակելով միջնորդագրերում ներկայացված հիմնավորումները։
Ապօրինի գույքի վաճառքի գործերով Օհանյանը չի ազատազրկվի վաղեմության ժամկետի հիմքով։ Նա շինծու է որակում այս գործերը եւ համարում իշխանությունը այսօրվա պաշտպանական խնդիրներից հանրությանը շեղելու նպատակով է աղմկում նախկինների մասին։
Արմեն Գերասիմի Չարչյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու մասին միջնորդագիրը։
Իզմիրյան կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանին էլ դատախազությունն անձեռնմխելիությունից ուզում է զրկել 2017 թվականին կեղծ բժշկական տեղեկանք տալու համար։ Խոսքը հացբերողի գործով անցնող Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակին վերաբերող տեղեկանքի մասին է։ Արմեն Չարչյանի համար պատգամավորները կքվեարկեն վաղը։
Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում 15 զինվորի կյանք խլացր դեհի գործով իրավապահների պաշտոնական վարկածի շուրջ հարցերը չեն մարում, հատկապես ուժասների ընտանիքի անդամների շրջանում։ Երեք շաբաթ է անցել, պաշտոնական անձինք շարունակում են իրար մեջ տեղեկություններ հաղորդել, տեղի ունեցածի վերաբերյալ մեկը մյուսին հակասող պնդումներ անել, փաստացի շփոթմունք և քաոս առաջացնելով գործում և էլ ավելի մեծացնելով տուժողների անվստահությունը քրեական վարույթի անաչառ ության նկատմամբ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ինչի՞ ես պետք է հավատամ մեկին, որ ասում է կռավաթի վրա կամ այն մյուսը, որ չէ կռավաթի վրա չի եղել։ Ոչ նրան կհավատամ, ոչ նրան, փաստ։
Ազատի զինվորական կացարանում զոհված զինծառայողների ծնողները չեն վստահում քրեական գործի քննությանը, չեն հավատում պաշտոնյաների հակասական հայտարարություններին և իրենց փաստաբանի հետ սեփական հետաքննությունն են սկսելու։
Պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ տուժողները չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, ունեն խոր անվստահություն, չեն բացառում ցանկացած այլ վարկած, այդ թվում իրենց երեխաներին դիտավորյալ կյանքից զրկելու վարկածը։
Զոհված 15 զինծառայողներից 13-ի ներկայացուցիչը փաստաբան Նորայր Նորիկյանն է։ Պնդում է ծնողները ճիշտ էլանում են, որ չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, դրա համար կան մի շարք հիմքեր։ Նախ հենց դեպքից ժամերանց վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստն արտակարգ դատարանի վերածեց ու այդտեղ ներկայացրեց ողբերգական հրդեհի հիմնական վարկածը։ Սպան բենզինը լցրել է կրակի վրա, հրդեհը բռնկվել, մահացել են 15 հոգի։ Հետո արձանագրեցին հակահրդեհային կանոններ այդտեղ չեն գործել։
Նիսկ ընդհանրապես այդ վայրում որևէ կանոն գործել է, որ մի հատ էլ հրդեհային անվտանգության կանոնները չեն գործել։
Հետո ըստ Նորիկյանի հանրության զայրույթը մեղմելու համար պաշտոնանկություններ եղան, բացի կորպուսի հրամանատարի ազատումից մնացածներին նանորինական էր, վստահ է։ Հետո էլ փրկարար ծառայության գնդապետն ու զինվորական դատախազության դատախազնը սկսեցին տարբերվող հայտարարություններ անել։ Մեկը թե տղաները քնած են մահացել մահճակալների վրա, մյուսը թե նրանց մարմինները ննջարանի տարբեր հատվածներում են եղել։
Դեպքից 17 օր անց նոր միայն տրամագծորեն տարբերվող ու հակասող տեղեկություն է դնում շրջանառության մեջ, ինչն էապես մեծացնում է այս գործի նկատմամբ դժողների թեր հավատությունը, անվստահությունը։
Այս շիլաշփոթը խորացնում է ծնողների կասկածները, շեշտում է փաստաբանը։ Ծնողների մի մասը պնդում է իրենց տղաների մարմինները դիահերձարանում քնած դիրքով են տեսել։ Արման Բարսեղյանը որդուն ծառայության էր ուղարկել Գերմանիայից, տղայի մարմինը հրդեհից հետո չի տեսել։
Ես ուշ եմ քթեի մեջ իրան տենալու, ես ուզեցել եմ իմ երեխուն ոնց պատկերաս, էլ եմ, ինքը հետ է մնա իմ հիշողության մեջ, բայց իմ եղբայրն ա տեսե, իմ փեսեն ա տեսե, բայց բոլոր երեխաներին գլխի այրում ա բոլորին։
Գագիկի հայրն ասում է, բոլոր ծնողներով մեկ մարդ են գնալու են կրկնակի փորձաքննությունների, եթե պետք լինի արտաշիրման, մեր թանկերին ենք կորցրել, պետք է պատժվեն, ասում է։ Զրուցել է հրդեհից փրկված տղաների հետ, ասում է, ուրախ եմ, որ փրկվել են, բայց տարբեր բաներ են ասում։
Մեկի ցուցմունքով դուռը փակ ա եղել, մեկի ցուցմունքով դուռը բաց ա եղել։ Մեկը ձեներալս է վազվզոտ, իսկ մեկը զգացել ա, որ ինքը մենակ անդ է ձեն չի լսել, կասկածելի չի։
Ծնողները չեն հավատում, որ իրենց տղաները հրդեհից են մահացել, հրդեհից առաջ կամ անգիտակից են եղել, կամ արդեն մահացած։
Հիմա հարցը հետևյալն է, այդ հրդեհը արվել է փնտիության, անփութության պատճառով, որը բերել է այս ողբերգությունը, թե հրդեհը իրականացվել է ինչ-որ հետքեր թաքցնելու նպատակով։
Քրեական այս գործը քննվում է պաշտոնեական անփութության ու վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածներով։ Մեղադրյալներն առայժմ 3-ն են։ Վաղվանից քնչական կոմիտեն հարցաքննության կհրավիրի նաև զոհված ինձարայողների ծնողներին։
Գյուղի ճասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ուկրաինական պատերազմի մասին ռազմական գործողությունների տարելիցին ընդառաջ Ուկրաինան չի բացառում, որ Մոսկվան նոր լայնածավալ հարձակում նախաձեռնի Դոնբասը վերջնականապես փոկելու նպատակով։ Այս մտահոգությունների ֆոնին դաշնակիցների այդ հանդիպանը շտապում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօր նա Լոնդոն է այցելում վաղնել Զելենսկուն, Բրյուսելում կսպասեն Վաշինգտոնն էլ հավաստիացնում է կօգնի Կիևին այնքան, որքան դրա կարիքը կլինի։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է Լոնդոն։ Հրապարակված տեսանյութում օթանավի մոտ նրան դիմավորում է Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը։ Զելենսկին Instagram-ում լուսանկար է տեղադրել օթանավակայանում իրեն դիմավորելու պահից և գրել, որ Միացյալ Թագավորությունը առաջիններից մեկն էր, որ օգնության հասավ Ուկրաինային։ Այսօր ես Լոնդոնում եմ, որպեսզի անձամբ շնորհակալություն հայտնեմ Բրիտանիայի ժողովրդին նրանց աջակցության և վարչապետ Ռիշի Սունակին իր առաջնորդության համար, գրել է Զելենսկին։ Նախագահ Զելենսկու այցը Միացյալ Թագավորություն վկայում է նրա երկրի քաջության, վճռականության և պայքարի, ինչպես նաև մեր երկրների միջև անխախտ բարեկամության մասին, ասել է Ռիշի Սունակը։ Օթանավակայանից նրանք ուղևորվել են Downing Street, Բրիտանիայի կառավարություն, Զելենսկին բանակցելու է Բրիտանիայի վարչապետի հետ, այնուհետև երկուսով մեկնելու են Բրիտանիայի խորհրդարան, որտեղ Զելենսկին ելույթ է ունենալու։ Նա նաև այցելելու է Բրիտանիային վերապատրաստվող ուկրաինացի զինվորականներին։ Բուքինգհեմյան պալատը հաղորդում է, որ Զելենսկուն ընդունելու է նաև Չարլզ III թագավորը։ 5 օրը Զելենսկուն սպասում են Բրյուսելում, որտեղ նա հանդիպելու է Եվրամիության անդամ երկրների և կառավարությունների ղեկավարներին։ Պատերազմի սկզբից ի վեր սա եզակի դեպքերից է, երբ Զելենսկին դուրս է գալիս Ուկրաինայի սահմաններից։ Մինչ այս անցած դեկտեմբերին նա մեկնել էր Վաշինգտոն, որից հետո Լեհաստան։ Բրիտանիայի վարչապետի գրասենյակը հաղորդելով Զելենսկու այցի մասին միաժամանակ նշում է, որ ընդլայնվում է ուկրաինացի զինվորականների ուսուցման շրջանակները, ներառելով նաև օդաչունների և ծովայինների։ Վերապատրաստվելուց հետո ուկրաինացի օդաչունները արդեն կարող են թռիչքներ կատարել ՆԱՏՕ-ի ստանդարտ օդանավերով։ Լոնդոնը նաև լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանում ուղղված այն անձանց և ընկերությունների դեմ, որոնք, ինչպես հաղորդվում է, շահույթ են ստանում Կրեմլի ռազմական մեքենայից։ Բրիտանիան նաև մտադիր է հրատապ ավելացնել Ուկրաինային մատակարարվող զենքի ծավալները։ Զելենսկու այցի նախորդին այլ երկրներ ևս՝ Գերմանիան, Նիդերլանդները և Դանիան խոստացան 100-ից ավելի Լեոպարդ 1 տանկեր տրամադրել Ուկրաինային։ Նախատեսվում է, որ 20-25 տանկեր տեղ կհասնեն առաջիկա ամիսներին, մոտավորապես 80-ը միջև տարեվերջ և առնվազն 100-ը հաջորդ տարի 2024 թվականին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտնել էր Ուկրաինային հեռահար հրթիռային համակարգեր տրամադրելու մասին։ Ուկրաինան մտավախություն ունի, որ ռուսական ուժերը մի քանի ուղություններով լայնածավալ հարձակման են պատրաստվում և դիմակայելու համար դաշնակիցների ժամանակակից զենքեր է խնդրում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն երեկ ասել է, որ արևմտյան հարձակողական սպառազինությունների մատակարարումներով ՆԱՏՕ-ի երկրները փաստացի ներքաշվում են հակամարտության մեջ, ինչը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի սրացումների։ Շոյգուի ասելով, արևմտյան օգնությունը ձգձգում է հակամարտությունը։ Նա հավաստիացրել էր, որ Ուգլեդարի և Արտյոմովկայի ուղություններով մարտական գործողությունները ռուսական զորքերի համար հաջող են զարգանում։ Արևելքում ռազմական գործողությունների թեժ կետը մնում է Բախմուտը։ Ռուսական ուժերը հաղորդում են, որ աստիճանաբար շրջափակում են քաղաքը։ Ռուսական ուժերը նաև շարունակում են Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերի ռմբակոծությունները։ Անցած գիշերը հրթիռակոծվել է Խարկովը, քաղաքի արդյունաբերական հատվածում հրդեհ է բռնկվել։ Շրջանային վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովն ասել է, որ S-300 տիպի մի քանի հրթիռ ընկել է քաղաքի կենտրոնում։
Արգելի ունկնդիրներ, այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյան, Ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին։